Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
Галоўныя тэмы, падзеі і сэнсы серады 13 ліпеня.
Таемны міністр Пракоп'ева і планы Пуціна. Абмяркоўваем апошнія навіны з Паўлам Усавым.
Любыя ініцыятывы Пуціна і Лукашэнка дэструктыўныя для краіны.
Дзяржаўная здрада. Журналістку Кацярыну Андрэеву пакаралі яшчэ 8 гадамі калоніі.
Каця трымаецца. Яна вось заўважыла, што ёй у выніку далі нават больш, чым Салжаніцыну у свой час, бо яго быў прысуд, калі не памыляюся, роўна 8 гадоў, калі яго пры Сталіне пасадзілі.
Былі, ёсць, будзем. Новы альбом і новае жыццё гурта «Рэлікт».
Каб любіць Беларусь нашу милую, трэба ў розных краях пабываць.
Пра гэта ды іншае ў праграме «Еўразум» цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўрарадыё.фм.
Ідзе вайна, на сённяшні момант гэта самая важная і сур'ёзная тэма. Упэўнены кіраўнік Варшаўскага цэнтра палітычнага аналізу і прагнозу, доктар палітычных навук Павел Усаў.
Але і падчас вайны беларусы працягваюць вырашаць свае праблемы, назапашаныя за годы праўлення Лукашэнкі. Пакуль той у чарговы раз сустракаўся з Пуціным і прызначаў новых генерал-маёраў, у Берліне стартаваў другі форум дэмакратычных сіл Беларусі, на якім прагучала шмат гучных і нават скандальных заяваў.
Ці варта прызнаваць Беларусь спонсарам тэрарызму, а дзейнага кіраўніка краіны тэрарыстам? Навошта адпраўляць Франака Вяшорку ў Манголію і ствараць беларускага Чэрчыля? І хто бы мог быць, калі не сама Святлана Ціханоўская?
Чаму прадстаўнікі дэмакратычнай супольнасці Беларусі так любяць крытыкаваць сваю лідарку? Якое прывітанне хоча перадаць Лукашэнка Еўропі і Украіне, сустракаючыся з Пуціным і вайскоўцамі?
Гэта да іншая тэма ў інтэрв'ю Еўрарадыё абмяркоўваем з кіраўніком Варшаўскага цэнтра палітычнага аналізу і прагнозу, доктарам палітычных навук Паўлам Усавым.
Як вы думаеце, тое, што адбываецца, гэта выпадковасць, гэта наша сапраўды такая нацыянальная рыса, што мы не можам аб'яднацца вакол там аднаго лідара, напрыклад, так, не раз'ядноўвацца. Ці ўсё ж такі камусьці можа гэта быць патрэбна сярод нібыта сваіх, і нехта ізнутры спрабуе ўсіх пасварыць, каб зноў беларусы не аб'ядноўваліся, каб зноў было тое, што было шмат гадоў таму і працягвалася да 20-го года.
Ну, разумееце, вось гэтая хваля актыўнасці, якая ўзнікла ў 20-м годзе, яна ўсё ж такі не была хваляй, якая базавалася на нейкіх ідэалагічных прынцыпах, на нейкіх каштоўнасцях, на нейкай сістэме ідэалагічна-каштоўнаснай, якая можа кансалідаваць і аб'ядноўваць людзей у доўгатэрміновай перспектыве. Вось калі ёсць ідэя, калі ёсць канцэпцыя, калі ёсць каштоўнасці ідэя нацыянальнага адраджэння, нацыянальнага вызвалення, то, безумоўна, яна спрыяе ўнутранай кансалідацыі. У перыяд 20-го году вакол Святланы Ціханоўскай сабраліся людзі, якія былі абуджаны выключна толькі ідэяй зрынання Лукашэнка, толькі ідэяй вось, ну, умоўнай палітычнай змены ў Беларусі, неважна пры дапамозе каго, пры дапамозе з кім, будь то расейцы, можа захад, неважна. То бок гэта не было ідэйнае палітычнае аб'яднанне, гэта было сітуатыўнае аб'яднанне. Такія аб'яднанні не могуць праіснаваць без унутранай ідэалогіі, якія характэрны для партыяў, якія характэрны для рухаў, яны не могуць праіснаваць у доўгатэрміновай перспектыве. Яны мабілізаваныя на кароткую дыстанцыю. Вось было высокае чаканне таго, што Лукашэнка на працягу паўгады, максімум, напрыклад, да вясны 2021 году былі высокія спадзяванні, што сыдзе, што ўжо Пуцін прыняў рашэнне, што яго заменіць, што пачнецца вось гэты дыялог, і, безумоўна, Ціхановская і яе атачэнне, яны ў гэты дыялог упішуцца. Гэтыя падзеі не адбыліся. Безумоўна, наступіла расчараванне, што аказалася, што нашы ахвяры вось на гэты кароткі тэрмін людзі маглі ахвяраваць чымсьці, бо яны былі ўпэўнены, што гэта часова, а потым гэта ўсё кампенсуецца. Гэта прывяло да разбурэння вось гэтай умоўнай унутранай кансалідацыі, якая мела сэнс, калі вось насамрэч Лукашэнка б сышоў, адбыўся б, стварыўся б пераходны ўрад, і ўсе тыя, хто ўдзельнічалі ў электаральнай кампаніі 20-го году, тыя вось штабы, яны б у нейкім сэнсе ускочылі вось гэтыя цягнікі і пачалі б раздаваць карты, знаходзячыся пры ўладзе.
Як вам выступ Пракоп'єва? Такі пламяны выступ, так, ён нават прапанаваў саслаць Франака Вяшорку ў Манголію, так, і стварыць беларускага Чэрчыля. Кім бы мог быць гэты Чэрчыль, каго ён меў на ўвазе ўвогуле? Ён казаў, што са мною праехаў там чалавек праз усю Украіну. Ці ёсць нейкія здагадкі ў вас?
Я б не хацеў на гэтай тэме спекуляваць, бо насамрэч, мне цяжка сказаць, хто гэта мог быць, хаця можна здагадацца. Адныя кажуць, што гэта Сергей Чыслаў Бульба, так, які з'яўляўся стваральнікам Белага легіёну і даволі вядомая постаць у межах так званай старой апазіцыі, адзін з тых, хто ад 2014 году удзельнічаў у вядомых падзеях у вайне з пэўным сэнсе як кансультант. Хто можа быць яшчэ? Могуць быць людзі, якія стваралі разам з Вадзімам Пракоп'євым полк пагоня, так, і гэтак далей. Але лепей ўсё ж такі задаць гэтае пытанне самому Вадзіму Пракоп'єву, каб не было ж такіх спекуляцый на гэтую тэму. Што тычыцца самой ідэі, то яна па сутнасці вельмі добра. Яна ўпісваецца ў той кантэкст, пра які я казаў даволі даўно, гэта стварэнне, па сутнасці, неабходнасці стварэння протадзяржаўных інстытутаў, дзе б фактычна была такая сістэма, такія структуры, якія б былі адбіткам той сістэмы, якая існуе ў Беларусі. Скажам, там дэталёва я ўжо шмат разоў пра гэта казаў, пісаў пра гэта, ўжо не будзем вяртацца непасрэдна да таго пытання, як павінна функцыянаваць альтэрнатыўная дзяржава. Так, я хачу сказаць, што гэта зрабіць цяжка, вельмі цяжка, асабліва ва ўмовах, калі мы знаходзімся за мяжой, ва ўмовах дэфіцыту рэсурсаў, ва ўмовах вайны. Але я скажу так, кіраваць краінай яшчэ больш трудней і цяжка.
Падчас форуму расійскі эканаміст Уладзіслаў Іназемцаў выказаў меркаванне. Маўляў, Беларусь і Расію варта прызнаць дзяржавамі-спонсарамі тэрарызму, таму што толькі гэта дазволіць санкцыям быць эфектыўнымі.
Таксама на мерапрыемстве ўдзельнікі прынялі рэзалюцыю, згодна з якой вырашылі дамагчыся, каб сусветная супольнасць прызнала Аляксандра Лукашэнку тэрарыстам.
Ці варта гэта рабіць? Працягваем размову з Паўлам Усавым.
Як увогуле тое, што Беларусь могуць прызнаць краінай спонсарам тэрарызму, паўплывае на агульнае жыццё грамадзян?
Ні ў якім выпадку Беларусь нельга прызнаваць і нават казаць пра тое, што яна як краіна з'яўляецца спонсарам тэрарызму, тэрарыстычным з'яўляецца рэжым. І палітыка ўнутранага тэрору, яна праводзіцца усе гэтыя гады, тым больш пасля 20-го года яна сталася відавочнай, і прызнанне рэжыму Лукашэнка, ягонага атачэння, ўсіх сілавых структураў, на якія ён абапіраецца тэрарыстычнымі арганізацыямі, гэта ідэя варта. Але ніхто прызнаваць, на жаль, гэты рэжым тэрарыстычным не будзе. Гэта, перш за ўсё, патрабуе палітычнай волі, нейкіх фармальнага супадзенне рэчаіснасці з нейкімі дэфініцыямі, з нейкімі акрэсліваннямі, нават не могуць прызнаць Беларусь акупаванай дзяржавай, хаця даволі шмат паказчыкаў якраз такі таго, што Беларусь з'яўляецца акупаванай, пачынаючы ад таго, што Расія падтрымала рэжым Лукашэнка і фактычна яго ўтрымала пры ўладзе, заканчваючы па сутнасці выкарыстанне тэрыторыі абсалютна неабмежавана для агрэсіі супраць Украіны і гэтак далей. Ну, вось гэта рэч, якая шмат чаго б спрасціла і перш за ўсё адносіны да Беларусі. Таму наконт прызнання рэжыма тэрарыстычным рэжымам я быў бы рады, каб гэта адбылося, але, на жаль, сумняюся, што гэта адбудзецца. Гэта трэба абсалютна быць гатовым на тое, каб разарваць усе дыпламатычныя адносіны. Гэта ж не толькі Лукашэнка, гэта ўрад, гэта ўсе міністэрствы, гэта ўвядзенне татальнай ізаляцыі. Так, гэта выдача сілавым структурам замежным карт-бланшу на арышты ўсіх тых, хто знаходзіцца ва ўрадзе, пачынаючы ад таксама дэпутатаў і працаўнікоў органаў, каральных органаў, прокуратуры і суддзяў. Гэта ж частка тэрарыстычнай сістэмы, бо не Лукашэнка збівае і забівае людзей, забіваюць людзей з яго загаду, і тых, якія гэта робіць таксама, трэба і неабходна і тыя структуры, і тых людзей абвешчваць тэрарыстычнымі. Напрыклад, была ініцыятыва Губазік не абвесціць, а ініцыяваць працэдуру, па якой яна б з'яўлялася б тэрарыстычнай арганізацыі. Мы ведаем, што гэта ініцыятыва не была безвыніковай, яна не знайшла падтрымку ў міжнародных інстанцыях. Таму і гэтая дэкларацыя застанецца, на жаль, толькі дэкларацыя.
А вось чаму міжнародныя станцыі не падтрымалі такую, здаецца, неблагую ідэю прызнаць у базік тэрарыстычнай арганізацыі?
Неадпаведнасць міжнароднаму заканадаўству, бо гэта трэба было прызнаць гэтую структуру арганізацыі міжнароднага кшталту, арганізацыі міжнародная тэрарыстычная арганізацыя. Вось дзейнасць Губазіку ўнутры Беларусі, яна не адпавядае вось гэтым міжнароднаму праву і міжнародным падыходам. Гэта праблема. Ну, не праблема, а хутчэй на гэтым будуецца міжнародныя адносіны і сістэма міжнароднага права. Ну, паглядзіце, напрыклад, у дачыненні да Расіі, так, колькі шмат існуюць ці абмежаванняў эканамічнага плану, палітычнага плану. Тут вайну можна было б спыніць вельмі хутка, калі б пачалася агульная кансалідаваная вайсковая падтрымка для Украіны. Але ёсць пэўныя палітычныя інтарэсы, ёсць палітычныя, геапалітычныя страхі, ёсць нежаданне, ёсць адсутнасць палітычнай волі. Ўсё гэта ў сукупнасці не дазваляе прымаць радыкальныя і жорсткія рашэнні ў дачыненні да Расіі.
Як мяняецца рыторыка Лукашэнкі падчас вайны і ці можна сёння прадказаць яго далейшыя крокі? Тут нічога новага, кажа Павел Усаў. Усё залежыць ад старэйшага брата.
Варта спытацца, якія планы ў Пуціна ў дачыненні да Лукашэнка, бо Лукашэнка, напэўна, ў гэтай сітуацыі сваіх планаў не мае. Ён з'яўляецца рэсурсам палітычным і стратэгічным у руках у Пуціна. І тут мы бачым, што ёсць нейкая сакральная дата 15 ліпеня, усе чакаюць гэтай даты. Адна спекуляцыі ёсць на гэтую тэму, што 15 чэрвеня альбо могуць адбыцца дзве падзеі. Вось зусім недавно прачытаў яшчэ адну ідэю, што магчыма 15-га Пуцін можа аб'явіць пра стварэнне вось гэтага новай матрыцы Савецкага Саюзу, куды могуць уключыцца і тэрыторыі, якія акупаваныя Расіяй ва Ўкраіне. Ну, гэта ўжо калі ў такім кшталце з Беларусі будзе створаны саюз, то гэта ці задэкларавана стварэнне саюзу нейкага палітычнага арганізму, умоўна ён існуе, але гэта ўжо будзе пераход на нейкі іншы ўзровень, то тады ўжо на Беларусь кладуцца абавязкі абароны супольных інтарэсаў саюзнай дзяржавы, гэта прызнанне ЛНР ДНР як незалежныя рэспублікі, які ўваходзяць на правах суб'ектаў у саюз Беларусі і Расіі, гэты саюз пашыраецца, то бок тады ўжо саюзная армія павінна бараніць супольныя інтарэсы. Другі момант гэта тое, што Пуцін збіраецца 15 ліпеня абвесціць вайну ў краіне, зараз перафарматаваць спецыяльную аперацыю ў паўнавартасную вайну, якой бы удзельнічала ўся расійская армія. Пакуль што фармальна зараз удзельнічаюць толькі кантрактнікі. Гэта таксама кладзе сур'ёзныя абавязкі на Лукашэнка, бо змушае па тых пагадненнях, якія падпісаныя з Расіяй, саюзная дзяржава, рэгіянальная групоўка войскаў, ўжо бараніць інтарэсы саюзніка, які вядзе вайну з заходнімі агрэсарамі, бо менавіта так падаецца зараз і Лукашэнка, і прапагандай расійскай і беларускай тое, што адбываецца ва ўкраіне. Таму прадугледзець, якім чынам будуць разгортвацца падзеі зараз і ў якім кшталце Беларусь будзе ўцягнута ў гэтую вайну, даволі цяжка, бо мы бачым, што Расія зараз не можа выпрацаваць яснага падыходу да таго, як далей павінна развівацца падзея ва ўкраіне, што рабіць з тымі тэрыторыямі, якія яна акупавала. Апошнім часам мы бачым даволі сур'ёзны контрнаступ украінскіх ВСУ, у тым ліку ў Херсонскай вобласці, вельмі дакладныя ўдары па інфраструктуры вайсковай расійскай у Луганскай і Донецкіх абласцях, таксама часткова удары па прымежным рэгіёнах, гэта ўсё моцна можа падштурхнуць Пуціна да радыкалізацыі геапалітычных нейкіх праектаў, у тым ліку вось пашырэнне гэтага саюза ці перафарматаванне гэтага саюза Беларусі з Расіяй у нешта новае. І гэта так ці інакш будзе для Беларусі драматычна. І той факт, што ўвесь час Лукашэнка не спрабуе нават панізіць узровень напружанасці, так, на мяжы нават, а ўвесь час гэты ўзровень напружанасці і спіраль напружанасці, яна ўзрастае не толькі з ягонай рыторыкі. На 3 ліпеня ён сказаў, што нават там збілі ракеты ўкраінскія, гэта ўсё такія правакатыўныя заявы, якія павінны павысіць ўзровень мілітарызму, псіхалогіі мілітарысткай у Беларусі, сканцалідаваць нейкія там сілавыя структуры, паказаць пагрозы, новы этап вучэнняў, новы этап мабілізацыі. Канешне, гэта не прывядзе да павышэння кваліфікацыі і узроўні прафесіяналізму беларускага войска, але як інструмент нейкага псіхалагічнага ціску гэта актыўна выкарыстоўваецца Расіяй. У якім фармаце гэта будзе далей развівацца, я не думаю, што гэта будзе аптымістычны сцэнар для Беларусі у гэтых умовах, якіх мы зараз апынуліся. Любы крок, любыя ініцыятывы Пуціна і Лукашэнка такога кшталту, яны дэструктыўныя для краін.
Гэта была размова з кіраўніком Варшаўскага цэнтра палітычнага аналізу і прагнозу, доктарам палітычных навук Паўлам Усавым. Паслухаць яе цалкам можна на саўндклаўдзе Еўрарадыё, а паглядзець на YouTube-канале Еўрарадыё Лайф.
На Еўрарадыё навіны спорту. Сезон гандбольнай сехалігі будзе адноўлены ў жніўні. Такое рашэнне прыняў яе выканкам. Турнір працягнецца адразу з чвэрцьфінальнай стадыі. Пераможцаў незакончанага групавога раўнду абралі па іх сярэднім рэйтынгу. Мяшкоў Брэст сустрэнецца ў чвэрцьфінале ў гасцях з камандай Еўрафарм Пілестэр з паўночнай Македоніі. Пераможцу вызначаць па выніках аднаго паядынку. Федерацыя футбола перанесла на больш позні тэрмін матч 15-га тура чэмпіянату краіны паміж мінскім «Дынама» і энергетыкам «БДУ». Прычына – удзел «Дынамаўцаў» у адборы лігі канферэнцыі. Беларуская федерация легкой атлетики написала лист у Европейскую организацию с просьбой допустить белорусов до чемпионата Европы. Про это в эфире телеканала СТБ заявил яе старшиня Иван Тихон. Континентальное першинство стартует 15 жнивня в Мюнхене. Белорусские атлеты, как и российские, от международных споборництв отхилены за агрессии России супроть Украины. У приватности они не трапили на сёлетний чемпионат света по легкой атлетике. Российская легкоатлетка, олимпийская чемпионка у скачках у вышиню Мария Лосицкени приезжала в Брест на открытый Кубок Беларуси, але не выступила. За непогазе споборництва отклали на день, але у сераду в Бресте было дождливое надворье. У вынику команда спортсменки приняла решение не рисковать, а уладальницей Кубка Беларуси у скачках у вышиню стала белоруска Ганна Городецкая с выником 1 метр 83 сантиметры. Это были новины спорту на Еврорадио. Заставайтесь с нами.
Евразум. Живи у ритме Европы.
Журналістку Кацярыну Андрэеву пакаралі яшчэ 8 гадамі калоніі. Яе абвінавацілі ў здрадзе дзяржаве.
На чым грунтуецца абвінавачванне, невядома, бо следства, як казаў муж Андрэевай Ігар Ілляш, праходзіла ва ўмовах поўнай сакрэтнасці, а суд адбываўся ў закрытым рэжыме.
Каця знаходзіцца за кратамі з 15 лістапада 2020 года. Яна была асуджаная на 2 гады пазбаўлення волі за стрым з акцыі памяці Романа Бандарэнкі.
Яе разам з Дар'ей Чульцовай прызналі вінаватымі ў арганізацыі дзеянняў, якія груба парушаюць грамадскі парадак. На волю палізняволеныя журналісткі мусілі выйсці ўжо 5 верасня 2022.
Паслухаем, як рэагуе на прысуд муж Кацярыны, журналіст Ігар Ілляш, які не стамляецца падтрымліваць жонку і абяцае, што будзе і далей рабіць усё, што ад яго залежыць, каб тая выйшла на волю.
Процесс был цалком засекречен, и это отметная его рыса. То бок дошло до того, что навод обвеску у поле за будинку суду, там случайно вывешивают, какие процессы отбываются. Вось подчас этого процесса нас навод такие обвески не вывешивали. И то, на что я звернул увагу, это, ну, случайно, когда зачитывают резолютивную частку присуду, в принципе, присуд зачитывают, то тим ліку називають склад суду, називають імени прокурора, оборонці, сакратара. Ось я впершиню побачив ситуацію, коли навіть не огучили імени судді і прокурора. Я думаю, що це добра ілюстрація того, що вони цудовно ведуть, у чим приймають уділ, і яка реальна, ну, реальний кошт цього присуду з пункту рішення юриспруденції. Це, безумовно, помста за професійну діяльність. І ось у розглядовій частці присуду була огучена, що яна, Катя, признана винуватою у передачі державних секретів заміжної організації заміжній державі. То бок, насамрэч, просто коли включити логіку, то становится зрозуміло, як будавалося, фабрикувалося гэта обвінавачэнне. Катя супрацоўнічала з замежнымі выданнямі, у тым ліку яна на момант ару, што з'яўлялася супрацоўніцай журналісцкай Белсату, польскага СМІ. І, адпаведна, яна, адна з её спецыялізацыяў у прафесіі былі журналісцкія расследаванні. Цяжка дагадацца, што просто адзін з яе журналісцкіх матэрыялаў, мы не ведаем які, просто натягнули на ось эту формулёвку з артыкулу «Здрада державе», потому что ось я на замежной организации, и некие державные секреты, видать, выдумали с того материала, с тех материалов, або материалы, я не ведаю, и ось я надруковала, где выходили за ейным авторством. Что это конкретно не зрозумело, какие конкретно материалы, але агульный механизм, я думаю, достатково видовочный. Катя восприняла вырок вельми спокойно, с усмешкой. Яна, безумовно, рыхтавалася до того, что это будет обвинувачены вырок. Больше за то, яна была, думала, что навык дадут больше. Яна сказала, что мерковала, что ей дадут 10 годов. По гэтым артыкуле далі ў выніку 8. Я, магчыма, не ўсе разумеюць, там складаная система з заліком сумірваннем першага і другого выраку, то бок 8 гэта па вось гэтаму прысуду, але з шляхам сумірвання з першым выраком атрымліваецца 8 гадоў і 3 месяцы, але адлічваюцца яны не ад сённяшняга дня, а ад 2020 года. Ад яе арышту ў 2020 годзе. Далейшыя планы, безумоўна, я думаю, мы будзем абскаржваць гэты вырак, бо ён відавочна незаконны, не мае ніякага дачынення да права. І я ўжо паспеў пабачыць Кацю. У нас ўжо было спатканне. Атрымалася адразу трапіць на спатканне. Каця трымаецца. Яна ось заўважыла, што ёй выніку далі нават больш, чым Солженіцыну у свой час, бо яго быў прысуд, калі не памыляюся, роўна 8 гадоў, калі яго пры Сталіне пасадзілі. То бок Каця трымаецца. Яна так са спакойнай годнасцю успрыняла гэты вырак. Буду працягваць рабіць тое ж самае, што і рабіў раней, падтрымліваць Кацю, казаць пра яе справу паўсюль і чакаць яе.
Прысуд Кацярыні Андрэевай пракаментавала Еўрапейская федэрацыя журналістаў. Арганізацыя заклікае Еўрасаюз, Раду Еўропы і АБСЄ узмацніць дыпламатычны ціск на беларускае кіраўніцтва.
Прэзідэнт Еўрапейскай федэрацыі журналістаў Майя Сєвєр звярнула ўвагу сусветнай супольнасці на тое, што пераследуючы журналістаў, беларускі дыктатар і ягоныя паплечнікі не грэбуюць нават самымі нізкімі дзеяннямі.
Цытата: «Яны дайшлі да таго, што прыцягнулі да крымінальнай адказнасці раней несправядліва асуджаную журналістку па новых сфабрыкаваных абвінавачваннях. Гэтыя судовыя пераследы і ўзмацненні рэпрэсій у дачыненні да журналістаў дэманструюць сапраўдную прыроду дыктатарскага рэжыма ў Беларусі».
Хто абароніць беларускіх журналістаў ад дыктатарскіх кратаў? Чи можна яшчэ нешта прыдумаць?
Прысуд Кацярыні Андрэевай каментуе беларускі праваабаронца Павел Сапелка.
Во-первых, я хочу напомнить, что Катерина Андреева была признана политзаключенной еще по первому своему задержанию и впоследствии осуждению за ее за то, что она осуществляла свои журналистские функции, и эта оценка не изменится в связи с вынесением нового приговора. Несмотря на то, что формально она осуждена за измену государства, мы, в принципе, предполагаем, что речь идет вновь-таки о выполнении своих журналистских обязанностей. Во всяком случае, государство никаких иных доводов в пользу лишения свободы Екатерины не приводит. То, что это дело проходило в обстановке полной секретности, дает основание думать, что это как раз-таки есть продолжение политики осуждения людей без надлежаще доказанной и вообще четко сформулированной вины и обвинения. То, что приговор вынесен областным судом, означает, что его можно еще обжаловать в Верховный суд, хотя мы понимаем, что в сегодняшних условиях надеяться на справедливый суд на любой его в любой его инстанции не приходится, но тем не менее теоретически такая возможность есть. Что еще? Про саму суть обвинений. Понятно, что правозащитники об этом знают не больше, чем все остальные, то есть практически ничего. Мы проводим параллели, рассматривая это дело, мы проводим параллели с похожим, ну не похожим, хотя бы даже с уголовным делом в отношении Дениса Урада, который тоже признан политзаключенным, который не вступал в сотрудничество со спецслужбами, не изменял государству, не ставил под удар национальную безопасность, он просто передал общественно значимые сведения средству массовой информации. То, что сейчас законодательство позволяет трактовать как измену государства, там, натягивать этот состав на любые взаимоотношения белорусов, белорусских граждан с иностранными физическими, юридическими лицами, СМИ, негосударственными организациями, ну и в конце концов и правительствами, это недостатки доказательства, и это произвольный характер его применения, ну, влечет произвольный характер его применения.
Угу.
Что сделать для того, чтобы Катерина, как и другие более чем 1200 политзаключенных, вышли на свободу? Ну, я думаю, что на сегодняшний день у белорусов возможности к этому достаточно ограничены, потому что в стране отсутствуют любого рода инструменты по влиянию на политику государства и политику, в том числе вот эту карательную политику. Что касается действий иностранных субъектов, международных субъектов, ну, мне кажется, они и так делают достаточно много. Нужно только, чтобы все те меры, те инструменты, которые были применены в отношении белорусского режима, реально работали. И в конце концов, я думаю, что все придет к хорошему результату.
Шоу-биз.
Шоу-биз. Вітаю, гэта навіны шоу-біза. На Максіма Галкіна завялі крымінальную справу. Яго абвінавачваюць у дыскрэдытацыі вайсковых сілаў Расійскай Федэрацыі. Артыста могуць арыштаваць у Турцыі, з якой у Расіі ёсць пагадненне аб узаемадапамозе па крымінальных справах і выдачы злачынцаў. У сакавіку Галкін неаднаразова выступаў заклікамі спыніць вайну ва Украіне, за што быў звольнены з першага канала. Цяпер ён з сям'ёй жыве ў Ізраілі і працягвае адкрыта выказваць негатыўнае стаўленне да вайны. Толькі ў Інстаграме Галкіна 9,5 мільёнаў падпісчыкаў. Сергей Михалок и гурт «Ляпис Трубецкой» перавыпустили знакамитую песню «Воины света» на украинской мове. Пераклад зрабіў вядомы украинский письменник, поэт и музыка Сергей Жадан. Гурт «Графотайп» выпустил песню про гвалт и репрессии у Беларуси. В здымках клипу приняли удел белорусы, которые вымушены были съехать с краины после протестов. Сярод стваральников музыка Антон Живанов. Не так давно его сбили у Варшаве простое, что он белорус. За апошнія 2 годы больше за 50 тысяч белорусов были репрессованы режимом Лукашенко. Гэты клип мы присвячаем ахвярам режиму. Никто не забыты, ничто не забыто, пишут стваральники. Гэта были навіны шоу-біза. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
І да музычных навінаў. У ліпені беларускі гурт «Релікт» выпусціў магутны альбом каверу на песні культавых гуртоў 80-х-90-х.
Былі ёсць будзем, шлях да таго, каб беларусы, якія не ведалі, што такое беларускі рок, нарэшце пачулі легенды, і ў іх свядомасці нацыянальны сусвет выглядаў больш цэласна. Вось так тлумачыць музыкі выйсці свайго альбома.
Цяпер каманда базуецца ў Польшы. У музычнай рубрыцы «Еўрарадыё» такога вы не чулі. Мы гутарылі пра тое, як беларусам аб'яднацца і багата жыць у сваёй краіне, чаму каманда вырашыла пакінуць радзіму і чым мусіць чапляць новы альбом кавераў.
Змяняюцца часы, тэрыторыі, а нашы сустрэчы
працягваюцца нязменны.
Гэта добра, здаецца.
Гэта прыемна, натуральна. Слухайце, ну вы да апошняга заставаліся ў Беларусі, і вось зараз гурт «Релікт» базуецца ў Польшы. Чаму вы ўсё ж вырашыліся на гэты крок?
Ну, мы, шчыра кажучы, да паслення трымаліся, гэта так, і спрабавалі ладзіць выступы. Да нейкага часу у нас гэта атрымалася, але апошні выступ павінны быў адбыцца, і нам уже так і зрабілі такі невялічкі намёк, што нам гэтага нельга рабіць, і мы зразумелі, што ж нам застаецца. Мы хочам працягваць нашу музычную дзейнасць, і нам нешта трэба за гэтым рабіць. Вось, і вырашылі, што трэба выступаць там, дзе ёсць такая магчымасць паехаць спрабаваць. Ну і вось мы зараз.
І я б дадаў таксама, што ёсць людзі, якім напэўна нават гэта патрэбна, як некі аб'яднаючы фактар, нагода сустрэцца разам, нагода адчуць такую разнастайную беларускую культуру, у тым ліку і за кошт гурта Relict і наших выступаў.
Што мы не так зрабілі ў 2020, што так усё адбылося? Ці ўсё ж всё было правільна, просто так склалася?
Ну, ведаеце, я вось гляджу ваше еўрарадыё вельмі часта, вашых экспертаў уже наглядзеўся. Як кажуць, гісторыя не любіць умоўных этих як там наклоненняў, таму цяжка сказаць, што зрабілі так ці не так. Здаецца, што кожны рабіў тое, што мог па максімуму. І, ну, давайте просто будзем думаць, што гэта яшчэ, скажем так, не конец, а яшчэ будзе развіццё.
І развіццё дакладна будзе, таму што у нас быў выступ у ліцэі БДУ перад нашым ад'ездам, да, дзесь там зімой, так, зімой была. Вось, і шчыра кажучы, я трошкі быў здзіўлены, таму што наша моладзь, яны такія энергічныя і на 100, амаль на 100% размаўляюць на беларускай мове, і нас так успрымалі, што мы сразу стала зразумела, што мы яшчэ ўсё нас наперадзе.
То бок, будучыня Беларусі за моладзю?
Ну, мне здаецца, будучыня Беларусі за аб'яднаннем, а не раз'яднаннем беларусаў. Вось, чым больш беларусы будуць яднацца, прыходзіць да нейкай агульнай думкі і агульных дзеяў, за гэтым будучыня. А калі будзе раз'ядноўвацца, то гэта ўжо пачнуць там беларусы, ўжо некія такія фракцыі, падзелы, і гэта заўжды, ну, кепска так паказвала гісторыя.
Ну, цяпер акурат ідзе нейкае такое раз'яднанне грамадства, на жаль. То бок, нават калі адкрыць сасеткі, дык там просто страшна.
Так гэта ж тролі. Гэта ж тролі. Калі, глядзіце, все, можна зараз уже ў загаловак. Калі вы бачыце нейкую думку, якая раз'ядноўвае беларусаў, і такая эмацыянальная і сенсацыйная, то не раз'ядноўвайцеся, паспрабуйце холодным разумам яе асэнсаваць і падумаць, ці сапраўды яе напісаў жывы чалавек.
Таму мы ўвогуле існуем, таму што дзякуючы беларускай культуры ўвогуле людзі павінны яднацца беларускім народным песням і беларускай музыкай. Гэта мы і робім.
То бок музыка, культура гэта такі масток беларусаў да сябе.
Адзін з гісторыя таксама, канешне, людзі, падзеі, ось.
Ну, то бок, калі не будзе музыкі нам, не будзе беларускай мове, то вядома, што мы будзем размаўляць як у мінулым на расейскай і жыць, як мы раней да гэта жылі, там мы павінны гэта рабіць.
Ну, глядзіце, у апазіцыі таксама няма адзінства. І вось, што з гэтым рабіць? Так, які лідар мог бы аб'яднаць беларускую апазіцыю? Ёсць такія думкі?
Ну, здаецца, у 2020 годзе была такая паўставала думка, што не патрэбны лідар, што кожны сам сабе лідар, і трэба пра гэта таксама думаць і прадумаць пра асабістую адказнасць кожнага чалавека і яго, скажам так, унёсак у агульную справу. І скажам так, калі ёсць нейкі лідар, гэта з аднаго боку крыху дапамагае, таму што, ну, не трэба самому думаць, там сказалі так, окей, робім. І сапраўды там некае там пытанні лагістычныя, адміністратыўныя, канешне, лягчэй так вырашаць. Але калі мы будзем казаць пра ўнутраную матывацыю, то здаецца, чалавек мусіць сам сябе быць лідарам, каб у яго не было знешняга трыгеру рабіць нешта. А каб ён не чакаў, што, ну, не сказалі, што не напісалі, там, телеграм-каналах не напісалі, ўсё. Вось, трэба, каб у чалавека быў унутраны трыгер, які сам ім указаў, што, типа, трэба рабіць нешта добрае.
Вы прыехалі паіграць, папрацаваць. Калі раптам будзе магчымасць, вы будзеце вяртацца дадому? Вы для сябе ўжо вызначылі гэты момант?
Скажам так, не тое, што так, типа, раз кінулись, таму што ведаеш, што гэта ўсё ёсць там абавязкі некаторыя там, ну, такія лагістычныя, адміністратыўныя. Скажам так, ну, напэўна, кожны адкажа за сябе сам, я б хутчэй так.
Ну, прычына, па якой мы, ну, зараз прыязджаем, гэта, ну, ўсё ж такі немагчымасць мець выступы, займацца нашым галоўнай справай у жыцці, вось таму пакуль мы тут, і калі сітуацыя ў Беларусі зменіцца, і зразумела, што мы вяртаемся, будзем спяваць на 100%. Ну, я пра сябе кажу.
Я так сама, як уже казаў, што калі будзе тур Relict па беларускіх вёсках, всё, сядзем і паедзем.
Як мы гэта рабілі да вядомых падзеяў.
Чаго вам беларускага не хапае тут у Польшчы?
Ну, сметана не такая, там малако некае невкусна. Ну, это я пожартаваў зараз. Не ведаю. Галоўна, што ёсць там блізкія людзі, ёсць шмат сяброў, ну, пэўна, бацькоў не хапае, мясцін, там, якія выклікаюць успаміны адпаведныя, там, нашай студыі, якая ў нас была. І Можа яшчэ такога, што з Беларусі мы заўжды некулі выязджалі і вярталіся. І вось гэта было класна, што было там некае падарожжа, мы селі, загрузілі машыну, паехалі, паездзілі, стаміліся, прыехалі дамой. А зараз ось гэта крыху цяжка так.
Вось гурт Наві кажуць, што іх дом, яны так для сябе вырашылі, што іх дом там, дзе яны цяпер.
Ну, калі ім гэта падыходзіць, то чаму не? Я ось адзін псіхолаг некалі цытаваў, калі гэта нейкая думка ці справа ці нешта яшчэ дапамагае набліжацца да патрэбнай мэты, значыць гэта добра. Калі перашкаджае, значыць гэта дрэнна. Калі ім гэта дапамагае, значыць гэта для іх працуе.
Вы выпусцілі класны альбом, так, кавераў на легендарныя беларускія гурты. Быў ёсць буду. Чаму вось Караткевіч тут з'явіўся?
Ну, дакладна пра сябе скажу, што гэта вось такая вот думка вітала ў воздухе, ну, шмат год ужо. І я ведаю, што ёсць гурты, якія рабілі каверы на гэтыя гурты, таму што так музыка, якая існавала, яна проста знішчана, недзе знікла, і гэта класныя песні, якія слухаюць дакладна Алесь, там Віталій, я таксама. І перазапісаць у якасці, зрабіць некае пераасэнсаванне для сябе і закрыць гэта пытанне, каб ужо працягнуць далей, не звяртацца да гэтага. Мы павінны гэта былі зрабіць, таму класна, што мы гэта затрымалася.
Наколькі вось гэта слушны крок для цяперашняга часу? Вось наколькі гэты альбом патрэбны зараз беларусам?
Тут пытанне такое, каб даведацца, наколькі патрэбна гэта, трэба ж, ну, некае, так сказаць. Дарэчы, паслухайце альбом і напішыце ў каментарах, дзе камера.
Так, ты скажы яшчэ, дзе яго можна знайсці.
Ці патрэбны вам гэты альбом, ці патрэбна вам беларуская спадчына рокавая? Я думаю, што патрэбна. І ўжо калі людзі будуць пісаць, што гэта нікому не патрэбна, хто ўсе ці людзі, то гэта боты. Калі вы гэта пішаце, ведаеце, вы не чалавек, а бот.
Працягваем размову з музыкамі гурта «Рэлікт». Бок, вы гэтым альбомам вырашылі таксама падтрымаць беларусаў, беларускую культуру і нагадаць беларусам, што класная беларуская музыка, яна была, ёсць і будзе.
Канешне, і гэта ідэя ў нас узнікла ўжо даўно, у 11-м ці 12-м годзе, хацелася гэта зрабіць, проста не было магчымасці гэта зрабіць, не было часу, там, ну, неяк быў такі наш творчы ресурс, ён на іншае быў накірован. Але здарыўся ковід, і там запланаваныя канцэрты, розныя там цікаўныя рэчы, якія мы хацелі, яны ўсе падмяняліся. Вось. І пісаць новы альбом у той момант было цяжка, таму што мы толькі «Дрэва жыцця» выпусцілі, ўжо аддалі туды шмат сваёй творчай энергіі. Мы ж працуем так, як коні над гэтай музыкай, там пішам, калі ўжо пішам, то у нас ўжо гэта там вельмі шмат усяго, там, ну, такі складаны працэс, і ён нас вельмі выматвае, хочацца ад яго адпачыць, і сачыняць новае ўжо не было сіл. Мы падумалі, што, ну, давайте паспрабуем, чаму не, вось ёсць, в прынцыпе, некі час, мы не будзем абмежаваны, мы пачалі яго пісаць, даецца, в 19-м годзе, і спакойна, павольна гэта рабілі. Мы пісалі з Віталём, кожнае выходнае збіраліся на нашай студыі, пісалі вельмі шмат, шукалі аранжыровак, гітарных звукаў. У нас была гэта магчымасць, ну, можа, ты хочаш не дадаць пра гэта, бо я так ужо пакругодна
тоже кажу. Ну, я магу падсумаваць, што вось вы казалі пра падтрымаць беларусаў. Насамрэч, мы не планавалі гэты альбом да нейкай падзеі, там, да пасля, каб выдаць яго там пасля жнівеньскіх падзей ці зараз там, калі вайна, ўсё гэта. Насамрэч, мы заўсёды ўсё, што мы рабілі на карысць Беларусі і беларусаў. І гэты альбом не выключэнне. Калі я сказаў, мы даўно вельмі планавалі. Дарэчы, была такая гісторыя цікавая, што мы паехалі некалі ў роуд-трып. Такі, і ў нас у касетніку была, здаецца, адна касета, на якой была песня гурта «Тутэйшыя хлопцы». І мы проста слухалі 1 гадзін 8 гэтую песню, і гэта быў такі вельмі добры ўспамін.
Але вы можете параўнаць просто арыгінал і што мы гэту песню ператварылі. Ну, і песня арыгінал класна, але, ну,
арыгінал, так, мне вельмі падабаўся, але было складана нам зрабіць нешта добрае ў такім стылі, таму што, ну, калі вы чулі, то ведаеце.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя цікавыя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся на «Еўрарадыё».
«Еўразум». Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.